Program radija Slobodna Evropa. Maher Elšani, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. Misija koja je pred vama najprije nudi analizu posljednjih zbivanja u Podgorici. Šta je građansko na protestima na kome se nose slike Vladimira Putina i vijore četničke zastave? Te šta je zapravo krajnji cilj svih ovih podgoričkih okupljanja, pitanja su na koja smo tražili odgovore. Posebnu pažnju posvetili smo novoj izbjegličkoj krizi na Balkanu, nakon što je Mađarska zatvorila granicu, te neuobičajenoj izjavi predsjednika SANU da je Kosovo prošlo za Srbiju. No prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stranka demokratske akcije i Savez za bolju budućnost potpisali su danas u Sarajevu sporazum o djelovanju na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Sporazum su potpisali predsjednici Bahir Izetbegović i Fahrudin Radončić.
I sasvim sigurno, ako budemo odgovorni ljudi, ako budemo pametni ljudi, ako budemo raditi za narod, ne za sebe, ćemo ovu zemlju izvući iz ove situacije.
Ono što treba očekivati je krvnički rad, veliki napor svih nas iz obje stranke, da ova zemlja krene ka brže euroatlantskim integracijama, ekonomskom razvoju, jačanju pravne države.
Ratni komandant armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naser Orić i njegov saborac Sabahudin Muhić izjasnili su se da nijesu krivi po optužbama koje ih terete da su 92. godine na području Bratunca i Srebrenice počinili ratni zločin ubivši trojicu zarobljenika srpske nacionalnosti.
Slučaj je pokrenut nakon što je Srbija raspisala pozivnicu za Orićem zbog ovih zločina, te je uhapšen u Švicarskoj, odakle je po okončanju tradicijskog postupka izručen Bosni i Hercegovini. Porodice stradalih očekuju pravdu, kaže Radojka Filipović iz organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je do sada najopsežniju optužnicu za ratne zločine na području Brčkog, za koju imaju 230 svjedoka i vještaka. Optužen je Đorđe Ristanić, koji se tereti da je od aprila do decembra 92. godine kao predsjednik ratnog predsjedništva opštine Brčko učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu protiv bošnjačkog i hrvatskog stanovništva. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Zatočeni civili su ubijani, mučeni, zlostavljani, premlaćivani i zlostavljani na izrazito ponižavajuće načine, a zločine nad civilima činili su pripadnici vojnih, policijskih i paravojnih skupina nad kojima je kontrolu imao optuženi. Optužnicom su obuhvaćeni progoni stanovništva s područja Brčko, kao i masovna pljačkanja imovine bošnjačkog i hrvatskog stanovništva nakon njihovog odvođenja u zatočeništvo ili progona iz njihovih kuća ili stanova. Optužnicom su obuhvaćena i silovanje, seksualna zlostavljanja, kao i ponižavanja zatočenih žena i muškaraca.
U okviru priprema za polugodišnji izvještaj Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, glavni haški tužitelj Serge Bramers boravi u Sarajevu, gdje će se tokom tri dana posjete sastati sa predstavnicima vlasti Bosne i Hercegovine, kao i predstavnicima pravosuđa. Turska, Bosna i Hercegovina i Srbija potpisali su u Beogradu sporazum o dvogodišnjoj trgovinskoj saradnji i akcioni plan o osnivanju trgovinskog komiteta tri države. Potpisnici dokumenta su Nihad Zeybekci, turski ministar ekonomije, Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine Bosne i Hercegovine, i Rasim Ljajić, ministar trgovine i telekomunikacija Srbije.
Verujem da će uvoz i izvoz između Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske biti mnogo liberalniji, jer smo se po prvi put obavezali na slobodnu ekonomsku i carinsku trgovinu. To će mnogo značiti i investitorima.
Potencirao sam pitanje infrastrukture.
Ove godine ćemo ostvariti rekordnu spoljnotrgovinsku razmjenu kad govorimo o odnosima sa Turskom. Nadam se preko milijardu dolara robne razmjene.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
NATO i njegovi saveznici pokrenuli su danas najveću vojnu vježbu u posljednjih više od 10 godina, manevri se izvode u centralnom dijelu Sredozemnog mora. U narednih 5 sedmica u njima će učestvovati oko 36.000 vojnika, brodovi i avioni. Rusija je pozvana da posmatra najveće manevre alijanse u posljednjih 13 godina. Njemačka obavještajna služba pažljivo prati aktivnosti anti-islamskih pokreta poput organizacije Pegida poslije marša prošle sedmice u kojem su demonstranti nosili improvizovana vješala za kancelarku Angelu Merkel, izjavio je danas portparol Ministarstva unutrašnjih poslova. Pegida planira da večeras održi protest u Drezdenu da bi obilježila prvu godišnjicu od početka marševa u ovom gradu. Američki državni sekretar John Kerry pozvao je danas izraelske i palestinske lidere da preduzmu hitre mjere u cilju okončanja besmislenog nasilja u Izraelu i na zapadnoj obali. U Kanadi se održavaju izbori, a građani odlučuju da li da daju podršku konzervativnom premijeru Stevenu Harperu za njegov novi mandat na vlasti od 2006. ili će vratiti zemlju liberalnim korijenima. Kandidat opozicione liberalne partije Justin Trudeau vodi prema predizbornim anketama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vikend iza nas bio je vrlo živ na ulicama Podgorice, nakon što su pristalice Demokratskog fronta pomaknute iz centra grada. Mediji su u regiji dramatično izvještavali o tome šta se zbiva, pretjerivalo se u potrazi za senzacijom. Radio Slobodna Evropa analizira šta stoji u pozadini svega, ali najprije podsjećanje na činjenice. Slavica Brajović.
U subotu rano ujutro policija je prekinula proteste Demokratskog fronta koji su se 20 dana održavali na platou ispred Crnogorske skupštine. Uz umjerenu upotrebu sile rastirani su demonstranti, uklonjeni šatori i bina sa koje su se osim dominantno antivladinih mogle čuti i proruske, anti-NATO pa i anti-evropske poruke. Naime, iako su protesti u startu proklamovani kao građanski, oni su protokom vremena, kako odabirom govornika, od kojih je najradikalniji bio mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije, tako i ikonografijom, dominantno prosrpskom i proruskom, gubili građanski karakter. Broj okupljenih je varirao od nekoliko hiljada na početku protesta do nekoliko stotina posljednjih dana. Kao reakcija na rasturanje 20-dnevnih nenasilnih protesta, Demokratski front je iste noći u subotu uvečer organizovao protestnu šetnju koja nije bila prijavljena ni odobrena i koju je policija spriječila suzavcem, šok bombama i upotrebom sile, uz obrazloženje da su demonstranti imali namjeru da uđu u Crnogorsku skupštinu. Ova reakcija policije bila je povod novog, mnogo masovnijeg okupljanja i građana i opozicije u nedjelju uveče. Osim nove ikonografije, crnogorskih zastava i poziva vladi da u roku od 6 dana podnese ostavku, skup je obilježio napad manje maskirane grupe na policiju koja je intervenisala suzavcem, no znatno blaže nego u subotu veče. Tokom protesta bilo je uglavnom lakše povrijeđenih na obje strane, privođenja poslanika, učesnika demonstracija, hapšenje i ometanje novinara u izvještavanju od strane policije, blokade gradskih ulica. Prema raspoloživim podacima povrijeđeno je 15 policajaca, od kojih jedan teže, i 10 demonstranata.
Podsjetila nas je Slavica Brajović na zbivanja tokom vikenda. U Evropskoj uniji kažu da pomno prate zbivanja u Podgorici. Portparolka povjerenice za vanjsku politiku Federike Mogherini posebno se osvrnula na poziv predsjednika Crnogorske skupštine Ranka Krivokapića Demokratskom frontu da se vrate u skupštinske klupe. Evropska komisija pozdravlja tu inicijativu za obnavljanje političkog dijaloga, stoji u saopštenju iz Brisela. Sa detaljima Srđan Janković.
Pojašnjavajući trend da je protest opozicione grupacije Demokratskog fronta od 20-dnevnog mirnog protesta prerastao u masovni skup koji je obilježen upotrebom sile policije u subotu veče, ali i nasiljem dijela demonstranata u nedjelju veče, direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević smatra da je intenziviranje protesta inicirala policijska prekomjerna upotreba sile prilikom uklanjanja protestanata u subotu ujutru i prekidanja protesta.
Mislim da je bilo jako puno ljudi koji su prije svega htjeli da izraze svoj protest prema sili koji su imali prilike da vide u subotu. Da li oni dalje mogu da budu takvi građanski, masovni, da se fokusiraju na ono što su ekonomsko-socijalna pitanja? Sumnjam. Prije svega zato što mi nismo čuli nikakve nove, konkretne zahtjeve.
Proteste i sva događanja je detaljno propratila i međunarodna zajednica. Sa jedne strane oglasili su se Evropska unija i ambasada SAD-a, koji su pozvali na smirivanje tenzija, ali iznijeli određenu dozu kritike na račun državnih organa zbog upotrebe sile. Dugogodišnji diplomata Branko Lukovac ocjenjuje da su u saopštenjima iznijeti standardi koji se očekuju od države koja je u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i NATO.
Tako da je u tom saopštenju jasno istaknut zahtjev da se ispita da li je bilo prekomerne upotrebe sile i zbog čega su predstavnici medija onemogućeni, odnosno pritvarani, time onemogućeni u vršenju svoje dužnosti, što je na neki način dio mjerila za proces pristupanja Crne Gore, otvaranja i zatvaranja poglavlja za pristupanje Europskoj uniji.
Na drugoj strani saopštenje Ruske federacije povezalo proteste sa uključivanjem Crne Gore u proces euroatlantskih integracija, konstatujući da to nije put ka prosperitetu Crne Gore. Lukovac smatra da je rusko saopštenje u skladu sa političkim interesima te zemlje koja se protivi širenju NATO-a.
Time što je izraženo žaljenje što je došlo do prekida protesta pred Skupštinom Crne Gore i što su ti protesti pokazatelj da je crnogorsko društvo podijeljeno oko euroatlantskih integracija, što jasno šalje poruku gdje se njihovi interesi nalaze, sa kojim snagama i tako dalje, i predstavlja određeni pritisak na državnu politiku Crne Gore.
Saopštenje Ruskog ministarstva vanjskih poslova vezano za prekid protesta komentarisao je i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Ne doživljavam ih kao nešto što spada u izvornu nadležnost Ruske federacije, niti nešto da doprinosi našim dobrim odnosima, ali kako je bilo naše pravo da uvedemo sankcije Rusiji, tako je njihovo pravo da daju svoje ocjene međunarodne događaje. Posebno interesantno je da je to događaj na maloj zemlji, da izaziva mišljenje tako velikog ministarstva.
Kako najnoviji politički događaji, a vezani za proteste uz dozu nasilja, mogu uticati na stabilnost države, dalje političke odnose, na rad institucija i ukupan ambijent u Crnoj Gori, Daliborka Uljerević između ostalog smatra da se nesporni problemi na koje opozicija ukazuje moraju rješavati u drugačijem ambijentu, a sve drugo može voditi destabilizaciji.
Odnosno da vlast shvati da su protesti demokratska tekovina i legitiman vid političke borbe, ali i da organizatori protesta iskoriste institucije da bi dalje zastupale svoje političke zahtjeve.
I dok se analiziraju i sumiraju događaji prethodnih dana u Podgorici, najavljene su nove aktivnosti. Skupština Crne Gore će o svim aspektima demonstracija raspravljati u srijedu, a Demokratski front je najavio da će policiji prijaviti održavanje novog protesta i šetnju za subotu u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Balkan ponovno u vrhu interesovanja svjetskih medija, ali ovoga puta zbog migracija s Bliskog istoka. Slovenija je nastavila tokom dana primati izbjeglice iz Hrvatske nakon što je noćas došlo do zastoja. Na granici sa Srbijom pak hrvatska policija živim zidom ograničava ulaz ljudima, ali izbjeglice ipak prolaze. Slušate Enisa Zebića.
Iako hrvatska policija živim zidom pokušava zaustaviti ulazak izbjeglica u zemlju preko zelene granice u dijelu između Berkasova na srpskoj strani i Babske na hrvatskoj strani, a propušta ih se u ograničenom broju, dio izbjeglica ulazi i mimo policije. Prije podne ih je policija lovila po voćnjacima i kukuruzištima, međutim novinarka Hrvatskog radija oko 15 sati javila da ih policija više ne hvata, već da ih pušta da uđu u Hrvatsku. Vlak sa 1200 ljudi koji jutro skrenuo iz Opatovca nije išao do Čakovca, već su izbjeglice iskrcane nedaleko graničnog prijelaza Harmice na Sutli i tamo su ušli u Sloveniju, a prema graničnom prijelazu Bregana Brežice otišlo je desetak autobusa sa izbjeglicama. Oko 15 sati u Opatovcu je bilo preko 2000 ljudi, od ponoći do tog vremena u Hrvatsku kontrolirano ušlo 1079 izbjeglica. Temperature su niske, ljudi su promrzli, upozorava volonterka Zagrebačkog centra za mirovne studije Lucija Kuharić.
Velika potreba je za paletama, dakle 1000 paleta i 500 OSB ploča, kako bi se osigurali dakle suhi uvjeti u šatorima. Također postoji velika potreba za donacijom deka, termofolija, odjeće i obuće pogotovo, jer ljudi stvarno dolaze u japankama i dalje ili su u Bosni.
Prema riječima ministara unutarnjih poslova Ranka Ostojića, policije jutro spriječile nekontrolirani ulazak nekoliko stotina izbjeglica preko zelene granice kod Bajakova u Hrvatsku. Svi su oni upućeni prema Babskoj. Ministar Ostojić ponovio je da je situacija pod kontrolom, da Hrvatska ne može biti zemlja koja će vršiti prihvat i biti savjetni centar Europske unije, jer da je na nivou Europske unije dogovoreno da hotspotovi budu u Grčkoj i da je problem upravo u Grčkoj.
Ako neko želi donijeti odluku da Hrvatska bude zid, nema problema, ali to neka se donese na nivou Europske unije. To podrazumijeva da onda priznajemo da Grčka nije sposobna biti članica Schengena, niti može poštovati pravila Europske unije, ali tada to mora biti dogovoreno i tražimo da to Europska unija donese odluku.
Tek je par sto ljudi do ranih poslijepodnevnih sati propušteno u Sloveniju u Međimurju. Ostali su na granici i pomažu im građani i volonteri Crvenog križa. Predsjednik Crvenog križa grada Čakovca, Kristijan Valkaj, o zbrinjavanju djece.
Kompletno mijenjamo garderobu, mijenjamo pelene, opskrbljujemo ih za dalje. Ta djeca nisu mogla doći do izražaja zbog odraslih.
Slovenska ministrica unutarnjih poslova Vesna Đerke-Žnidar kazala je kako Slovenija ne može pristati na neograničen broj izbjeglica, pogotovo zato što znamo da ti ljudi neće moći neograničeno prema Austriji i Njemačkoj, kazala je. Ona se požalila da problemi nastaju jer hrvatska strana sa njom ne kontaktira, na što hrvatski premijer Zoran Milanović odgovara da je u redovitom kontaktu sa slovenskim premijerom Mirom Cerarom. Iako bi to bilo par tjedana posla, Hrvatska neće graditi zid prema Srbiji, kaže Milanović.
Ovo je sve dio jednog plana, dakle, kažem, zadnje od zadnjih rješenja je da Hrvatska sagradi zid na tom kratkom potezu zelene granice. To je, kad maknete šume i močvare, nekoliko desetaka kilometara ili malo više od toga. To ne želimo raditi, to može svako budala napraviti.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ne isključuje postavljanje ograde prema Srbiji ovisno o razvoju situacije, kazala je u razgovoru za američku mrežu CNBC. Doista želim izbjeći situaciju u kojoj bismo morali postavljati fizičke barijere na granicu, međutim ne isključujem ih kao mogućnost u budućnosti. To će ovisiti o razvoju situacije i kako god to izgledalo, to neće biti dio agresivne politike, već će biti dio politike usuglašene sa ostatkom Europske unije, sa našim mogućnostima i sa priljevom izbjeglica. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Policija Hrvatske napala je nekoliko novinara na prijelazu Berkasovo-Bapska u namjeri da im oduzme opremu, rekao je Zoranu Glavonjiću, jedan od reportera koji je bio meta. Na srbijansko-hrvatskoj granici je napeto, a humanitarna situacija se pogoršava.
Andrej Isaković, fotoreporter France Presa, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su ga oko podneva, dok je obavljao novinarski zadatak, na prelazu Berkasovo-Bapska brutalno napali hrvatski policajci.
Dok sam ovdje na ovom graničnom prelazu Berkasovo, su me saletala dva hrvatska policajca, tražići da im dam kartice. Ja naravno to nisam stojao, sam se legitimio, pokušao sam legitimio, kažem da sam fotoreporter agencije France Presa, oni su tu počeli da psuju, onda su potrčali za mnom, oborili me i oteli mi na jedan brutalan način i oteli obe kamere, bacili ovdje jednu njivu tu blizu mene, onda su ih zafriljačili i bacili neki voćan koji je skroz na hrvatskoj strani, tako ne mogu dođi do tih kamera.
Andrij Isaković tom prilikom nije uhapšena, tokom dana AFP je pokušao da kontaktira MUP Hrvatske sa zahtjevom da se njihovom fotoreporteru vrati oprema i objasni zbog čega je napadnut.
Još jednog britanskog freelancera su bili, njemu su isto u tom trenutku oduzeli kameru i isto tako bacili, samo su svi mene bacili zemlje, ja pokušao da im se otmem. I vidio sam da su kolegu kamermana iz Al Jazeera priveli, ali njega su međuvremeno pustili zato što on tražio da ga privedu, oni su ga priveli, prinašli su na hrvatsku stranu i međuvremeno su ga vratili nazad.
Kaže Isaković, hrvatska policija potvrdila je, kako nam je rečeno u Al Jazeera, da su novinari snimatelj te televizije neovlašćeno ušli na teritoriju Hrvatske, ali su oni negirali da su to učinili. Stanje na srpsko-hrvatskoj granici drastično je pogoršano nakon odluke Slovenije i Austrije da više ne primaju izbjeglice, zbog čega je Hrvatska skoro zaustavila ulazak migranata. Na prelazu Berkasovo-Bapska nalazi se više od 3000 migranata. Sa druge strane, prethodnog dana u Srbiju je preko Preševa za samo 24 sata ušlo 10.000 izbjeglica. Situacija u kojoj se nalaze izbjeglice na granici sa Hrvatskom neverovatno je teška, izjavila je za naš program sa lica mesta Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a.
Kiša pada non stop, mrzavaju se ljudi, bolesni su, odaju blatu do gležnja. Ne znam da čujete plač djece dok mi pričamo, ljudi su nazebli, mokri su skroz, nemaju ništa. Mi sad dovozimo nove kabanice i hranu i sve, ali to ne rješava situaciju jer mi nemamo dovoljno pomoći. Vidim tu neki ljudi su već preko polja počeli ići, traže druge puteve da uđu u Hrvatsku.
Kako je rekla Šunjić, prelaz Berkasovo-Bapska ne radi punim kapacitetom.
Pušta se vrlo mali broj, tako da tu raste broj ovih koji dolaze.
Šta je trenutno potrebno na prelazu da se dogodi da bi situacija bila bolja?
Ili da ljudi mogu preći, ili da ih se odavde smjesti u neke, da se nađe neke smještaje gdje mogu biti suhi.
Kaže Šunjić, Srbija ima plan za prihvat izbjeglica, ali iz vlade najavljuju da ne može da primi na ograničen broj i bude prihvatni centar. Aleksandar Vulin, ministar za socijalna pitanja, rekao je da je zabrinjavajuće što granice između Srbije i Hrvatske funkcioniše značajno usporeno.
Mi tražimo da se Evropska komisija pozabavi ovim problemom i da ne prebacuje težište problema na Srbiju. I moramo da imamo čvrstu komunikaciju o broju ljudi koji mogu da dođu. Niti mogu nekontrolisano da ulaze u Srbiju, niti mogu da ostaju nekontrolisano na teritoriji Srbije. Ljudi koji su na terenu, na prostoru Republike Srbije, bit će zbrinuti.
MUP Srbije saopštio je da su u Beogradu uhapšene 4 osobe zbog krijumčarenja 150 ilegalnih migranata. Od ove grupe zaplenjeni su pištolj, 3 automobila, kao i novčanice za koje se sumnja da su falsifikovane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U prihvatnom centru u Opatovcu u Hrvatskoj u posljednja 2 dana pristiže sve veći broj izbjeglica koji ulaze iz Srbije preko graničnog prijelaza Babska. Svi imaju samo jedan cilj. Ući u voz koji će ih odvesti do granice sa Slovenijom i dalje u neku od europskih zemalja.
First of all, to have some rights.
Otišli smo iz Sirije prije svega jer mislimo da svi ljudi trebaju imati neka osnovna ljudska prava. U najmanju ruku da možemo mirno spavati i biti sigurni. Video priču iz Opatovca možete vidjeti na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Neću dozvoliti da mi određuju šta smijem reći, kazao je predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić, nakon što je državni vrh oštro reagovao na njegove izjave da je Kosovo faktički i formalno izgubljeno za Srbiju. Jedina je politička mudrost kako s elementima dostojanstva napustiti Kosovo, izjavio je akademik Kostić, što je prvi put da se čuje nešto mimo uniformisanog sanu mišljenja. I dok se predsjednik države pita može li Kostić ostati predsjednikom akademije, sagovornici Ljudmile Cvetković kažu kako je Srbiji neophodno takvo slobodno kritičko mišljenje ako želi ići naprijed.
Otrežnjujuća poruka stigla izgleda otuda odakle se državni vrh najmanje nadao. Naš sagovornik, nekadašnji poslanik i profesor u penziji Filozofskog fakulteta Žarko Korać kaže da je Vladimir Kostić mesto predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti shvatio na način koji je za nas nešto novo, što je po njegovom mišljenju nešto vrlo dobro za Srbiju.
To je da se ne ponavljaju papagajske fraze o najvećim problemima Srbije, nego do ljudi koji su na značajnim društvenim, ne kažem politički, društvenim položajima daju neki doprinos javnoj debati o Srbiji, o njenoj budućnosti. Ono čemu on govori sve vreme, a što je ostalo u drugom planu, je potreba da Srbija svoje male resurse intelektualno ljudske konsoliduje da bi spremno dočekala budućnost. Dakle, to je, ako ćete da ja od mene neobičajena reč, da vam kažem, to je bio stvari patriotski govor o najboljem smislu te reči.
Neko ovom narodu mora da kaže da Kosovo više nije de facto niti de jure u našim rukama. Bojim se da je u ovom trenutku jedina politička mudrost na koji način sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo, rekao je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić u intervju u Radio Beogradu.
Kosovo naravno podrazumeva ogroman broj onoga što predstavlja našu kulturnu osnovu. Oko toga se moramo boriti zubima i noktima, jer je to pokušaj zapravo oduzimanja nečega što predstavlja supstrat i naše istorije i dela psihologije i čega god da hoćete. Ali govoreći pošteno, koliko jedan ministar ili predsjednik ili premijer mora da traži dozvolu da uđe na tu teritoriju, vrlo jasno govori da mi nemamo više ni ljudske, ni ekonomske, ni bilo kakve druge kapacitete da tamo nametnemo sopstvenu volju.
Kako su se državni vrh, niži državni zvaničnici i mediji bliski vlasti podigli na noge zbog ove izjave, svi do jednog je ocenjujući kao nešto suprotno interesima Srbije, prvi čovjek Sanu je s pravom podsjetio da je važno da iskaže mišljenje i kada ono nije pogodno kolektivnom umu. Neću da dozvolim da mi neko određuje šta smem da kažem, a šta ne, i šta je jedinstveni korpus mišljenja koga treba da se držim, rekao je Kostić, ponovivši da je reč o njegovom ličnom stavu, a ne stavu akademije, te da stav Sanu na tu temu nije artikulisan. Prethodno je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao Sanu da se izjasni o Kostićevom stavu, kao i da li posle takve izjave on može da ostane predsjednik akademije. Kostić je svoje stavove iznao u trenutku kada država vodi tešku borbu uprko strahovitim pritiscima onih koji promovišu nezavisnost Kosova, saopšteno iz Nikolićevog kabineta, pri čemu se u nepodaštavajućem tonu za prvog čoveka Sanu još dodaje, citat, Kostić je to izjavio i ostao živ, kraj citata. Premijer Aleksandar Vučić, iako za razliku od Nikolića, priznaje da svako ima pravo na svoj sud i mišljenja i kaže da on nikoga neće nazivati izdajnikom, ipak ocenjuje.
Moram da kažem da je vrlo loše vreme za takve izjave u trenucima kada pokušavamo da pronađemo argumente da izmolimo druge zemlje članice da ne glasaju za članstvo Kosova u UNESCO.
Reagovanja se svode na već dobro poznatu mantru kada je o Kosovu reč, ne narušavati državno i nacionalno jedinstvo u borbi za Kosovo, kako se izjasnio i Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju, zahtevajući od SANU da zauzme stav povodom izjave predsjednika te ustanove, a predsjednik tog odbora Milovan Drecun prvom čoveku SANU poručuje.
Dogod je Pećka patrijaršija tamo gde jeste, Kosovo i Metohija je srpsko. Dogod tom teritorijom države Srbije hoda i jedan jedini Srbin, Kosovo i Metohija je srpsko. Dogod bilo koji Srbin gde god je rođen nosi Kosovo i Metohiju u srcu, naše je, srpsko je.
Ide se čak i dotle da se prozivaju svi akademici da pojedinačno saopšte da li je njihov stav da Kosovo treba napustiti. Žarko Korać upozorava da je predsjednik SANU sada izložen velikom pritisku.
Način na koji on dočekan, a pre svega na divljački napad predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je praktično tražio njega da da ostavku, i vidjet ćemo da li će taj pritisak i dovesti do toga da akademik Vlada Kostić da ostavku na mestu predsjednika Akademije nauka, što ja nažalost ne isključujem. Taj pritisak je užasan na njega. S jedne strane vlast tvrdi da ide u Evropu i da želi demokratizaciju, onda se pokaže da Srbija liči na jedan srez za vreme Staljina.
Vladimir Kostić je vodeći domaći neurolog iza koga stoji naučna karijera. Za predsjednika SANU izabran je u aprilu. Nekoliko meseci kasnije postoje vest broj 1 zbog toga što je izneo stav o jednom od ključnih pitanja koja zaokupljaju ovdašnju političku javnost. Sociolog Božidar Jakšić kaže da Srbiji upravo treba slobodno kritičko mišljenje ako želi da ide napred.
Mislim da predsjednik Akademije nauka ne samo da ima pravo na lično mišljenje i da to mišljenje javno izražava, nego također pokušava da obnovi čast Akademije, Srpske akademije nauka i umjetnosti. I to je ono svojim ličnim mišljenjem i to je ono što je dragocjeno. Moram reći da bi smatrao da Srbija kreće naprijed ako bi akademija podržala svog predsjednika. Što se tiče negativnih komentara, to je najbolje ne komentarisati.
Ono što međutim pokušava garnitura na vlasti je da svi građani misle njihovom glavom, pa i SANU. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Izjava predsjednika SANU o tome da je Kosovo izgubljeno i da to neko mora reći narodu podstakla je i brojne vaše komentare na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Rekao čovjek istinu koju svi znamo, ali iz nekih nejasnih razloga odbacujemo tu istinu. Kosovo ne pripada više nama.
Piše Duško dok mu Ljubomir odgovara.
Ako ne pripada nama, kako da se onda povučemo iz njega? Totalni apsurd. Sramota je da predsjednik SANU bude u službi dnevne politike i obećavajućeg režima A. Vučića, u službi amortizacije nacionalne izdaje po pitanju Kim. Sve ostalo je u drugom planu.
Smatra Milan.
Ja se pitam da li je predsjednik Akademije inače najveći svjetski stručnjak, neurolog stvarno nepismen i neupućen kada je ovo izjavio, ili mi ne shvatamo realnost, velike sile su otele Kosovo i ne daju ga više.
Dodaje Duško dok Tomislav zaključuje.
Zar u civilizovanim državama pritisak na predsjednika Nacionalne akademije nauka i umjetnosti od strane predsjednika države nije dovoljan razlog za njegovu ostavku? Da li bi jedan predsjednik sebi dozvolio tako nešto?
Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
slobodnaevropa.org.
Poslušajmo sada kratko i važnije vijesti dana.
Više hiljada izbjeglica između Srbije i Hrvatske, kolona raste, Slovenija počela pomalo da propušta izbjegle u Srbiji, trenutno više od 10.000 izbjeglica, saopštio UNHCR. Brisel poziva na dijalog unutar crnogorskog parlamenta, očekujemo od svih uzdržanosti poštovanje zakona, poručila portparolka Mogherinijeve. Jahja ga poziva na dijalog političke partije na Kosovu, samoopredjeljenje razmatra poziv predsjednice. Naser Orić pred sudom saopštio da nije kriv za ratni zločin za koji se tereti. Podignuta najopsežnija optužnica za ratne zločine u Brčkom protiv Đorđa Ristanića. Srbija, Bosna i Hercegovina i Turska potpisale sporazum o tjesnijoj ekonomskoj saradnji. Počela vojna vježba NATO u Mediteranu, najvećeg obima u posljednjih 13 godina.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, s vama su u Pragu bili Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. Ako vam nije dovoljna ova emisija, potražite nas na internet stranici, adresu znate, slobodnaevropa.org.